калі на ўрачыстым сходзе пасля ўручэння прэзідэнцкіх прэміяў за духоўнае адраджэнне пры поўнай зале чынавенства на чале з Лукашэнкам канферансье абвесціў другі канцэрт Сергея Рахманінава, я быў перакананы, што зайграюць папулярны ў народзе пачатак гэтага класычнага твору. Аднак зайгралі не пачатак, а фрагмент фіналу. Ці быў у гэтым намёк музыкантаў ці не, але ўпершыню з савецкіх часоў па-асабліваму ёкнула сэрца. Намёк прагучаў як сігнал. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра вяртанне эзопавай мовы, падман цэнзуры і нараджэнне новай эпохі ў беларускай палітыцы і культуры.